Chak moun kap viv dwe gen yon objektif, yon kote ki wavize. Pabli sou kwen nan kritik ou bap jan avanse. This is Belogy. Feel this.
Zami koun ya se toutan sa bon. Yo toujou pre pou yo rele ou patron. Ou pa jam gen to toujou gen rezon. Paske yo konen ki yo gen l'ajan. Kwak nou pabli l'ajan se vanite. Yo jou kan menm li gen pou l'pase. De ou ankor yo pa pale. Paske ou pa genyen pou yo vin piye. Fon pabli l'ajan se vanite. Yo jou kan menm li gen pou l'pase. De ou ankor yo pa pale. Paske ou pa genyen pou yo vin piye. Yo sel bagay ke mwen konen.
Potentiel, yo konesans, se l'esensyel. Suksè travay mwen gen pou chay si yo koulan. Kan siel etap pa etap, nan vi pam. Ma veke pref, an gouman travay. Pet sa nan may mwen kom pi bel ov. Sou nan vita fe kadom, bata pou oblije batay. Ou ka di bien ou mal, men objektif mwen se pou m'travay. Ka pense m'bien ou mal, mwen kont sa pap trop piti pou m'day. Ou ta vle m'vag, pou ti m'lash, men nan figou ma fay. Kwa ma fe propre fo, bat tout ke kom ou jen sa merite. Pa fe pati ede yo, ni fo fwa la en pa pa bitem. Ou dwe bien vize, bien nedikte si son ka dekoche. Si son pale, si tout se mal ou menm persevere. Ou dwe travay pou kte exemple pou sak de yo kap fini. Si son ekri pou pa megri. Sa gwon fò suivli, travay pou viv sou kondisyon. Men pa fe vie aksyon, travay se la priye pou di avon li son benediksyon. Travay,
sa ka pale mal yo. Sa ka kritike myo. Kriye dan sou dom yo. Se nan geto yo. Sa ka pale mal yo. Sa ka kritike myo. Kriye dan sou dom yo. Dim se nan geto yo.
Travail,
Nasty Heidi.